Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Berdimuhammedow Ukrainanyň täze wezipä saýlanan prezidenti Zelenskiýni henir gutlamady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 21-nji aprelde Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi Volodymyr Zelenskiýni bu ýokary derejeli wezipä saýlanmagy bilen henir gutlamady. 21-nji aprelde Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyryna telewizioniýa wäşisi Volodymyr Zelenski umumy seçimleriň 73 götürümünden gowragyny alyp uly ýeňiş gazandy. Zelenskiýniň gazanan ýeňişiniň ýygyany ösen ýurtlaryň liderleri şeýledi. Käbir öňkü Sowet giňişligine girýän ýurtlaryň prezidentleri, şolaryň hatarına Merkezi Aziýaly prezidentler täze Ukrain prezidentini resmi derejede gutlady. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderlerinden Zelenskiýni ilkinji bolup saýlawlaryň ertesi güni 22 aprelde Gazawstanyň geçiji prezidenti Kasym Jomart Tokaýew gutlady. Onuň ýygyany 24 aprelde Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew hemde Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Ukrainaly täze kärdeşlerine resmi gutlaw hatlaryny ýollady. 25 aprelde Gürgistanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow hem Volodymyr Zelenskiýni täze wezipä saýlanmagy münasibetli gutlady. Ýöne Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow henir Ukrain kärdeşini gutlamady. Bu barada Türkmenistanyň döwlet media we metbugy serişdelerine maglumat berilmeýär. 22 aprelde Kreml hem Volodymyr Zelenskiýni Vladimir Putin'in resmi derejede gutlamajakdygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň döwlet metbuatyny Merkezi Aziýa regionuna bolup geçýän iň möhüm waka Gazawstany prezident Nursultan Nazarbayevyň wezipeden çekilmegi we onuň ornuna Kasym Jomart Tokaýewyň geçiji prezident wezipesine girişmegi ýa-da ýurdun paýtagtynyň adynyň üýtgedilmegi Gazawstanyna geçiriljek prezidentlik saýlawlary barada da maglumat berilmeýär. 30 aprelde Ukrainanyň Merkezi Saýlaw Komiteti ýurtda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň resmi netijelerini ma'lum etdi. Oňa laýyklykda 13,5 milliondan gowrak ses bilen Volodymyr Zelenski ýurdun prezidenti wezipesine saýlandy. Üstümizdäki bir aýyň dowamyny ýurdun parlamenti täze prezidentin hasam kabul ediş dabarasynyň wagtyny bellemeli. Zelenski ýurdun täze prezidenti wezipesine saýlanan gijesi öňkü Sowet ýurtlarynyň halklaryna ýüzlenip şeýledi.
Usim krainam post radyanskogo soyuzu. Podivitsya na nas. Use mozhlivo.
Öňkü Sowet ýurtlarynyň raýatlarynyň ählisine ýüzlenýärin. Seredin bize. Her zat mümkin diýip Zelenski öňkü Sowet giňişliginiň halklaryna ýüzlendi. Zelenskiýniň ýeňiş gazanmagynyň ýygyany onu Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Britaniýanyň premier-ministri Theresa May ýaly iri döwletleriň liderleri, Ukrainanyň täze wezipä saýlanan prezidenti Volodymyr Zelenskiýni onuň bu ýokary derejeli wezipä saýlanmagy münasibetli gutladylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky halkara arenada bolup geçýän möhüm wakalardaky işçiligi barada aýdylanyna, ol 25-27 aprel aralygynda Hitaýyň paýtagty Pekinde geçirilen bir guşok bir ýol forumuna da gatnaşmady. Oňa 150 ýurdun wekilleri şol sanly 37 ýurdun döwlet baş tutanlary gatnaşdy. Türkmen hökümeti ýurdun daşary siýasatynyň içerki wagdyna Türkmenistanyň Hitaýyň bir guşok bir ýol başlangyçlaryna möhüm rol oýnaýanlygyny tekrarlaýar.